Wel heno, ni am droi at yr adran o'n i'n darllen yn gynharach Genesis, penod 18 a penod 19, mewn gwirionedd, yr hanes anodd yna ar un olwg, hanes am farn Dyw, hanes am Dyw yn delio bo Sodom a Gomorra. Weithiau mae pobl yn gwneud pethau sydd yn anodd i'w deall yn dydyn nhw. Na rai pobl sy'n ni adnabod nhw'n dda felly, ma nhw'n gweld be maen nhw wedi'i wneud a oedden nhw'n dweud, wel, do'n i'm yn disgwyl iddyn nhw'n wneud hyn. Dydy hyn ddim yn gyson ar person dwi yn ei adnabod. Gall fod yn beth positif. Rhywun, oeddech chi'm yn hoff iawn ohonyn nhw, rhyw berson o ddim yn arbennig o neis a maen nhw'n gwneud rhywbeth canmoladwy. Dwi'n meddwl, waw, o'n i'm yn disgwyl iddyn nhw'n wneud hwnna. A weithiau, wrth gwrs, mae'r peth arall yn digwydd. Mae rhyw berson dych chi'n ei edmygu yn fawr a dych chi'n meddwl sydd yn rhywun arbennig a maen nhw'n gwneud rhywbeth ofnadwy. A dych chi'n meddwl, wel, pam bod nhw wedi gwneud hynna? Di hynna ddim yn gyson o'i cymeriad nhw. Ond pam mae Dyw yn gwneud rhywbeth nad ydyn ni ddim yn ei chael yn hawdd i eglura? Mae hynny'n mynd yn ddyfnach yn dydy. Mae'n gallu codi pob math o gwestiynau oedd Dafydd dynor o'r blaen pan oedd o'n arwain yr asidiaeth yn y myfyrdod yma nos Sul. Oedd o'n codi'r cwestiynau yma. Pa mae pethau anodd yn digwydd. A mae pobl yn dweud dyna be di act of God. Pan bod Dyw'n caniatáu i bethau ddigwydd. Os i Dyw'n holl alluog, pam na nath o atal rhywbeth drwg rhag digwydd. Ac wrth gwrs, mae rhaid ni fod yn onest o dweud yn aml fod yr ateb ydy hwnt i ni. Yn aml, da ni ddim yn gwybod pam bod Dyw'n gadael i rai pethau eraill ddigwydd. Ond dro arall, wrth ofyn y cwestiynau anodd, da ni'n dod i adnabod Dyw yn well. Wrth i ni fentro gofyn y cwestiwn, weithiau mae Dyw'n gadael i ni weld chydig bach o'i natur a'i gymeriad o. A da ni yn dod i werthorogio yn llawnach. A dyma ni'r hanes yma, hanes Sodom a Gomorra. Dwy dref yng ngwastadedd yr Iorddonen. Mae'n debyg ar y pryd roedd yr ardal lle oedden nhw yn ardal hynod o ffrwythlon. Oedd hi'n ardal braf iawn. Chi'n cofio Abram a Lot yn ymwahanu ac Abram yn deud wrth Lot, ble wyt ti eisiau mynd? Ac dyma Lot nedrych lawr i wastadedd yr Iorddonen ac oedd o'n le ffrwythlon, oedd o'n le braf a dyma fo'n dewis mynd ffordd ac Abram fan yn y mynyddoedd oedd yn lot mwy anial. Ond wedyn, dyma dinistr yn dod. Erbyn heddiw mae rhannau yn reit anial. Pam? Wel, da ni'n mynd siŵr iawn. Mae deiareg y lle'n golygu bod hi'n bosib mae beth i gwyddoedd bod na ryw ffrwydriad o, fel ryw dîr lle oedd na ryw bitumen ac yn y blaen ac yn agos at grwst y ddeiar a ryw ffrwydriad a'r brwmstan fel oedden nhw'n dweud glawio brwmstan o'r nefoedd. Da ni'n gwybod am Etna yn ffrwydro felly ynddo, da ni'n gwybod am y math o beth sydd yn gallu digwydd fan'na, a'r math yma o beth yn digwydd. A Sodom a Gomorra'n cael ei dinistrio. So, da ni'n cysoni y syniad yma o'r tân yn disgyn pobl yn cael ei llosgi'n fyw. Sut ydyn ni'n cysoni hwnnw efo Dyw cariad? Os gynnon ni hawl i holi, wel oes mae gynddo ni oherwydd beth mae Dyw i hunan yn ddeud fan yma. Mae'n deud, ydw'n mynd i gelu rhag Abram, be dwi'n mynd i wneud na fe ysbysaf er mwyn iddo fo o'r chymyn i'w blant a'i dylwyth ar ei ôl gadw ffordd yr argwydd a gwneud cyfiawnder a barn. Fel y bydd i'r argwydd gyflawni air i Abraham. Ni oedd Dyw yn deud, dysgwch oddi wrth hwn, dwi'n mynd i ddeud rhywbeth wrth Abraham, a mae hwn pan fydd yr hanes yn mynd lawr i'w ddisgynyddion o, mae'n mynd i olygu bod nhw'n mynd i wybod rhywbeth amdana i a sut Duw ydw i a sut maen nhw fod ymddwyn. A dyn ni darllen wrth gwrs yn y Testament Newydd. Mae Paul wrth y Rhyfeiniad yn penod 15 yn dweud, fe sgrifennwyd yr ysgythrau gynt er mwyn i'n dysgu ni. Er mwyn i ni trwy ddyfal barhad a thrwy hanog a thrwy ddal yn gafel yn ein gobeth. Felly, dyn ni fod holi'r cwestiwn, beth sydd yn digwydd yma? Sut mae Duw cariad yn gallu glawio tân ar ben trefi? A hynny mewn rhyw fath o farn. A beth cyntaf amlwg, dyn ni'n gweld fan yma, ydy'r cysylltiad rhwng pechod a barn Duw. Mae'n amlwg yn y fan hon fod drygioni'r bobl yno yn fawr. Oedden nhw'n bobl anniwyl. Da ni'n cael unrhyw fanylion am sut oedden nhw'n addoli eilino, er mae'n siŵr i bod nhw. Da ni'n darllen yn y Testament Newydd fod lot yn ymboeni ddydd ar ôl dydd oherwydd yr hyn oedd yn weld o'i cwmpas nhw. Ond da ni'n gweld un hanes. Pan aeth y ddau yma oddi wrth Abraham lawr i Sodom, a dyma lot yn ei gweld nhw, lot yn ei gwahodd nhw fewn i'w gartre, oedden nhw wedi na, newn ni aros allan, a dyma na dowch mewn, peidiwch aros allan. Os oedden nhw'n gwybod beth yn digwydd. A pan oedden nhw yn y tŷ, dyma pobl y ddinas yn dod a curo ar ddrws y tŷ, a dweud, gad i ni gael y ddau ddyn yma allan, achos oedden nhw eisiau camdrin nhw. Yn ôl fod ni'n gallu gweld y broblem neu beth yn nhw eisiau gwneud oedd i treisio nhw. Ac yn wyneb y cyfan, mae Duw'n dweud, dwi am roi stop ar y drygioni yma. Nid y farn ar ddiwedd amser sydd fan yma. Mae hwnnw yn fater gwahanol. Hynny wedi rhoddwyd i ddynion farwyn waith ac wedi hynny bod barn. Dyna beth sydd, mae yna farn ar ddiwedd amser, ond weithiau mae Duw fel petai o am roi stop ar y drygioni sydd yn digwydd yn y byd. Mae Duw'n camu mewn i fyd o amser ac yn rhoi y talfa ar y drwg rhag i'r drwg gario ymlaen. Rwan, mae yna rai pethau i roi hwn yng nghyd-destun y Beibl i gyd, mae yna rai pethau sydd eisiau ni gofio fan yma. Yn gynta, nid yma'r unig reswm fod pethau drwg yn digwydd i bobl. Dyn ni ddim wastad yn gallu deud os rhyw drychineb yn dod ar ran rhywun, os rhywun yn wynebu problem, o, wel, mae rai bod o'n bechadur. Mae rai bod o'n pechyn ofnadwy. Ni mae hanes Job yn yr Hen Testament yn dangos yn ein glir. Lle oedd ei ffrindiau fo'n deud, o, ti'n gwybod, mae rhaid bod ti angen edu farhau mewn rhyw ffordd. Achos ti Duw ddim yn anfon pethau drwg i bobl dda Duw sy'n bendithio'r dad. Ac yn y diwedd maen nhw'n ffeindio allan, a nid oherwydd bod Job wedi pechu oedd y trychinebau mae wedi dod. Yn y Testament Newydd, da ni cael hanes yr enghraifft yn Ion penod 9, mae'r disgyblion a Iesu yn Jerusalem, ac wrth fynd ar ei daith gwelodd Iesu ddyn dall o'i enedigeth. Gofynodd ei ddisgyblion iddo rabi pwy a bechodd a'i hwn yn teir i eni. I ber iddo gael ei enni'n ddall. Rhywbeth drwg di digwydd. Ar bwym ar bai, be di'r pechod? A tebodd Iesu, ni phechodd hwn nair i enni chwaith. Nid dyna pam bod yn ddall, ond fe amlygu'r gweithredoedd Duw yn ddoef. Mewn rhyw ffordd o Duw mynd i gael ei ogoneddu, a da ni'n gwybod yn yr hanes yma, dyma mae'n cael ei ogoneddu achos bod Iesu wedi rhoi ei olwg yn ôl iddo fo. Felly, nid, ydy gallwn ni byth ddeud pan mae rhywbeth drwg yn digwydd i rywun o marai bod na rhyw bechod tu ôl i hynny. Ar y llaw arall, mae'n ymddangos i bod i weithiau'n bosib fod trychineb yn arwydd o far yn Duw. Neu bod o oleaf yn alwad i droi yn ôl at Duw. Fi'n cofio falle Luc 13, ar un adeg daeth rhywrau y mynegydd o am y Galileaid, y cymysgodd Peilat ei gwaed a'i heberth. Mi oedd Pilat wedi cymryd rhai bobl o Galilea, falle oherwydd bod nhw wedi gwrthryfel am unrhyw ffordd a dyma fo, yn ei lladd nhw, ond yn cymysgu'r gwaed efo yr aberthedd yn nhw'n rhoi i Dduw. A tebodd e fwy. A ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waith pechyderiad na'r holl Galileaid eraill am iddyn dioddef hyn? Nac oeddent meddwl wrthych. Eto, os nad ydi farhewch fe dderfydd amdano holl yn yr un modd? Neu'r deunaw hynny syrthiodd y tŵr arnynt yn sylw am ei lladd, a ydych chi'n tybio fod yr rhain yn waith troseddwyr na holl drigolion ar y Jerusalem? Nac oeddent meddwl wrthych. Eto, os nad ydi farhewch fe dderfydd amdano holl yn yr un modd? Ni mae'n bosib weithiau fod Duw yn ymweld â rhywun fel rhybydd, fel barn ac fel rhybydd i bobl eraill i ddeud, drychwch, os ydych chi'n cario ymlaen i wrthryfela yn fy erbyn un y ffordd amlwg ofnadwy hon, gwyliwch be ydy'r canlyniadau. Ar un adeg yn y wlad yma, oedd na rhyw ymwybyddiaeth fod trychineb yn alwad yn ôl at Dduw. Mae yna bamfled nes i ffeindio. Bamfled gyhoeddwyd nôl yn y 4 ganrif ar 15 neu'r 19 ganrif. A be ydy teitl y pamfled? Yr hyn a ddysgwn oddi wrth haint a chyslawn y coler y morbws. Hynny di oedd colera wedi dod yn bla yn amlwg yn y wlad ar un adeg yn bla amlwg iawn ac oedd pobl yn dweud, os na, ydy Duw'n trio dweud rhywbeth wrthon ni fan yma. A oedden nhw wedi cyhoeddi'r pamfled yma yn alwad yn ôl at Duw. Felly, nid yr unig reswm fod pethau drwg yn digwydd i bobl ydy bod nhw wedi pechu. Ac ar y llaw arall, mae'n bosib bod trychineb yn dod fel rhybydd oddi wrth y Duw. Ond wedyn, sylwch fel y mae pechod unigolion yn effeithio ar gymdeithas. Weithiau, mae llywodraeth yn mynd i lawr llwybr sy'n dylanwadu ar bawb. Mae safon moesol cymdeithas yn gostwng oherwydd yr arweiniad maen nhw'n gael gan y rhai sydd yn arwain ac y rhai sydd yn llywodraethu. Ond dro arall, mae pechod preifat. Dyn ni'n meddwl weithiau bod yn pechod, ni'n breifat a bod neb yn gwybod, ond mae'r effaith yn ymledu. Does a ddim sut fath beth a pechod preifat, ych chi'n gweld. Ych chi'n gallu meddwl am rhywun fel y Brenin Dafydd. Oedd hi bechod o'n bechod dirigeld, oedd neb yn gwybod amdani pan nath o bechu efo Bathsheba. Ond mi nath hi bechod o effeithio ar gymaint. Oedd hi bechod o ar Bathsheba yn effeithio ar Bathsheba, oedd yn effeithio ar blentyn Bathsheba, oedd yn effeithio ar Urias. Ond wedyn oedd yn effeithio ar deulu Dafydd achos fi oedd hi deulu am yn llanast wedyn ac oedd yn effeithio ar Israel gyfan oherwydd y cythrwfwl oedd yn dod yn sgil y ffaith bod Dafydd wedi mynd lawr llwybr o'r thryfel yn erbyn safonau Duw. Gwn i roi o fel hyn, yn Rhyfeiniad bennod gynta. Mae Paul yn sôn am bobl yn troi yn erbyn Duw. Er ydynt wybod am Duw, nid ydynt wedi rhoi gogoniant na diolch iddo fel Duw. Ond yn y trach wedi troi y meddyliad pethau cwbl ofer. Mae wedi mynd yn dywyllych arnynt yn ei calonau ddeall. Er honi bod yn ddoeth, mae'n wedi gwneud i hyn yn ymffyliad. Y maent wedi ffeirio gogoniant yr anfarwol Dduw am ddelw ar lun un marwol neu adar neu anifeiliad neu ymlusgiad. Hynny, maen nhw wedi troi ddi wrth Dduw. A be ydy'r canlyniad? Am hynny, y mae Dduw wedi ei traddodi, ei rhoi i fyny trwy chwantau calonau i gaethiwed a flendid i'w cyrff gael ei amarchu ganddynt hwy hunain. Mae Duw fel sefo'n deud, reit, dech chi eisiau mynd lawr y llwybr yna, na'i adael i chi fynd. Ewch, gon, edrychwch ble mae'ch dymuniadau a chwantech chi'n eich arwain chi. Ac yn lle arwain i'r ryddid, maen nhw'n arwain i gaethiwed. A mae'n effeithio wedyn ar yr holl gymdeithas. A dyna di digwydd yn Sodom ac yn Gomorra. Oedd pechod wedi gafel ym mhobol fel mae holl ansawdd y gymdeithas oedd anniwioldeb. A hwn yn esgyn tuag at Dduw ac yn galw am farn Dduw. Be allwn ni i dynnu o hyn felly? Dwi'n gwybod bod hwn yn ddifrifol iawn, ond be allwn ni dynnu o hyn? Yn gyntaf, oes yna arwyddion fod Dduw wedi traddodi ein cymdeithas ni i fyny yng Nghymru? Mae'r gair traddodi yma. Mae'r gair Groeg yn union yr un gair sy'n cael ei ddefnyddio am yr archoffeiriad a'r offeiriad yn rhoed Iesu yn nwylo Peilat, yn ei draddodio i ddwylo'r cenhedloedd. Mae Dduw yn rhoi y gymdeithas yn nwylo i pechod a'i dymuniadau a'i chwantau. Oes yna arwyddion o hynny yng Nghymru? Mae rhywun yn ofni. Yn ofni mynd yn rhyfannol. Ond yn y dosbarthiadau mathemateg o'n i'n clywed am graffs exponential. Lle mae rhywbeth yn cychwyn yn ar y deg, ond wedyn mae'r graff yn mynd fyny'n sydyn, a mae pethau fel ten nhw'n cynnyddu'n waith gan waith. A pan ydych chi'n meddwl am safonau moesol yn yng gwlad ni, mae rhywun wedi gweld y safonau yn dirywio mewn ffordd erchyll felly. Yng Nghymru, ym Mhrydain, yng Ngorllewin Ewrop. Oedd yna adeg pryd oedd pobl yn gwybod beth oedd offences, pryd oedd pobl yn gwybod beth oedd ymddygiad iawn, beth ymddygiad cywir, beth oedd ymddygiad Cristnogol. Nid bod nhw i gyd yn dilyn hynny. Nid bod nhw i gyd yn Cristnogion, ond oedd nhw'n gwybod sut oedd ni fod bahafio. Yn derbyn heddiw, di pobl ddim yn gwybod, dyn nhw'n dallt sut maen nhw fod bahafio. Meddyliwch os na arwyddion. Dych chi'n gallu gweld a'i adnabod fod Dduw wedi traddodi yn cymdeithas ni i fyny i'w chwantau. Yr ail gwestiwn. Oes yna bechodau amlwg sydd angen i ni edifarhau amdanyn nhw? Oes yna bethau penodol? Da ni'n meddwl bod ni angen edifarhau amdanyn nhw. Ond dwi'n gwybod mae yna bethau dwi wedi sôn amdanyn nhw. Un o'r pechodau mawr sydd yn amlwg yn y gymdeithas i mi, dwi'n meddwl, ydy erthylu. Mae'n rhywbeth gallai ddim dychmygu na tydi Dduw yn cymryd sylw o'r ffordd mae plentyn yn y groth yn cael ei gyfrif fel dim byd mwy na chydig o gelloedd. A dwi'n siarad fan mewn llawn cydymdeimlad a rhai sydd yn cael eu hunain mewn sefyllfa anodd tu hwnt felly. Ond chi'n bod, un peth ydy sôn am erthylu, peth arall ydy dweud, ydy ni fel eglwysi wedi gwneud digon i fod yn help i ferched sy'n cael eu hunain yn feichiog pan dyn nhw ddim yn gwybod sut i ddelio fe hynny. Ydy ni wedi methu yn y ffordd yna i fod yn ddigon o gysur a chymorth ag arweiniad i estyn llaw i fod yn gymorth i rai fel yna. Mae'n hawdd iawn i ni feddwl am bechodau pobl eraill. Ond oedd Crist ei hunan yn sôn am y byrchein yn llygad yn brawd a trawst yn llygad ni. Os yna bethau, dyn ni angen ei difarhau amdanyn nhw. Yn dydd ni. Lle dyna un ochr o'r darlun. Y cysylltiad rhwng pechod a barn y Dduw. Ond mae'n ochr arall i'r darlun, i'r hanes yma yn does. Cysylltiad sy'n rhwng trigaredd Duw ag eirioleth Abraham. Yn ei agod, da ni'n darllen, peth grymus iawn ac effeithiol i'w gweddi y cyfiawn. Ond dwi'n gwybod, unwaith da ni'n sôn am y cyfiawn, mae'n y gwestiwn yn cael ei godi. Ond da ni'n gwybod hefyd, yn yr ysgrythyr, mae'r cyfiawn ydy'r bobl hynny sydd wedi cyfiawnhau trwy'r ras a trwy drigaredd Duw yn Iesu Grist. Da ni'n bechyduriad yn den, ond da ni'n bechyduriad sydd wedi cael yn cyfiawnhau. Da ni'n berthynas â Duw trwy drigaredd i fab yn marw drosto ni ar y groes. A mae'r berthynas yn golygu bod ni'n ni gallu ceisio pethau gan Duw. Wel, yn yr hanes yma, fe gafodd Abraham wybod beth oedd Duw mynd i wneud yn Sodom. Dwi'n mynd i ymweld â Sodom a Gomorra. Dwi'n mynd i weld beth sydd yn digwydd yna. Ydy'r hanes yn yr hanes go iawn? Ydy pechod yn mor ddrwg a'r hanes? Mae'n wrth gwrs, mae Duw'n gwybod popeth, ond a siarad yn ddynol felly. Ac oedd Abraham yn cael y newyddion yn shocking. A dwi'n meddwl bod o ddim just yn cael y newyddion yn shocking oherwydd bod Lot yno, oedd Lot i nai o, oedd yn gwybod bod Lot a'i deulu yn Sodom yn doedd. Ond dwi'n meddwl bod Abraham yn deud, wel, pwy di'r Duw ma dwi'n ymwneud efo fo? A rwan, yn y dwyren canol, mi oedd y syniad ar led, dych chi'n gweld, bod Duw'n gallu barnu ardal neu barnu cymdeithas gyffredinol am bechodau unigolion neu bechodau rhai. Oedd y syniad yna yn syniad digon cyffredin yna, bod Duw'n ymweld mewn barn a phobl oherwydd falle bod un wedi cyflawni rhyw bechod neu rhywbeth fel yna. Dych chi'n cael o'r enghraifft pa mae Jona yn y llong yn dydy, a mae'r storm yn dod. A be mae'r bobl yn dweud, o mae rai bod yna rywun fan yma sydd wedi gwneud rhywbeth ofnadwy. Oedden nhw'n gyd yn peryg oherwydd yr un dyn. Oedd y syniad yna yn gyffredin, ond rwan mae Abraham yn dod a syniad gwahanol i mewn. Ydy Duw rwan yn mynd i farnu'r cyfiawn efo'r anghyfiawn? Ond i allai'r gwrthwyneb bod yn wir yn yr ystyr byddai Duw'n arbed cymdeithas neu ardal oherwydd cyfiawnder ychydig. A mae'n mentro at y Duw. Mae'n gwybod rhywbeth am gymeriad Duw. Mae'n gwybod yr enghraifft o Duw'n gyfiawn. A wyt yn wir am ddifar cyfiawn gyda'r drygionis. A mae'n dechrau eirio. A mae'n cychwyn, beth os gei di hanner cant o bobl sydd ddim wedi dilyn y llwybr mae'r rhan fwyaf o bobl wedi mynd, o ti'n mynd i farnu nhw? A mae Duw yn dangos ochr arall ei gymeriad. Dangos fel bod o'n drigarog. Hwyrfrydig i lyd, meddai'r hen gyfeithiad. Hwyrfrydig. Wel, da ni'n dall hwyr a bryd rhoi bryd. Mae Duw'n am yn esgar. Diolch yn brysio i farnu. Na, os ffeindiau hanner cant, na ddim barnu. Na i arbed pawb. Beth os mae dim ond 45? Na. 40? Na. 30? 20? Mae'n dod lawr i 10. A da ni'n mynd siŵr be fyddai wedi digwydd. Se fod i cario ymlaen yn fwy. Ond mae wedi cyrraedd 10 a mae Abraham yn teimlo na fedre ddim gofyn mwy. A mae Duw'n dangos, na, mi fyddai'n drigarog os ffeindiau 10. Fel y digwyddodd o. Dim ond Lot a'i ferched gafodd hi arbed, ynde? Ond oedd Abraham wedi gweld rhywbeth. Bod Duw'n drigarog a bod modd eiriol. A bod modd arbed pobl rhag dinistr trwy eirioleth. A flynyddoedd rai canrifoedd yn ddiweddarach. Mi oedd Moses ar y mynydd ar fynydd Seinai. Ac oedd yr Iddewon o danodd Yn meddwl ble mae Moses di mynd a maen nhw yn gwneud llo air a maen nhw'n dechrau addoli'r llo air a Dyw'n dweud, dwi'n mynd i farnu'r bobl yna. Mae Moses yn mentro at Dyw ac eiriol. Eiriol dros y bobl. A mae Dyw'n trigarhau. A dyma lle falle mae yna rhywbeth mawr i ni afel ynddo fa. Os oedd pwynt cyntaf bregaeth yn sôn am yr angen i ni wir wedi farhau am yr aniwioldeb sydd yno ni ac yn ein cymdeithas. Mae'r ail bwynt yma yn bwynt i ni afel yn rhugaredd rhyfeddol Dyw. Chi'n gweld, mae Dyw yn bendithio cymdeithas pan mae yna chydig o bobl ddiwiol yn y gymdeithas. Dyn ni'n gweld hyn yn aml yn y Beibl. Meddyliwch am hanes Joseph. Ble bynnag oedd Joseph yn mynd, o Dyw'n bendithio. Yn ei Potiphar, dyma ti Potiphar yn cael ei bendithio pan oedd Joseph yno. Yn y carchar, dyma pethau'n dod yn dda ac yn well yn y carchar pan oedd Joseph yno. Wedyn yn yr aifft i gyd, bydd oedd yr aifft a phrofi bendith am fod Joseph yno. O Dyw'n bendithio lle roedd i bobl o i'w cael. A pan ydych chi'n meddwl am ddylanwad y ffydd ar draws y canrifoedd, oedd yn yr India, pobl yn dweud o cenhadon wedi gwneud drwg mawr yn cael gwared a lot o'r arferion cynhenid ac yn y blaen. Ie, cael gwared ar arferion yn Mizoram a Manipur o headhunters yn casglu pennau i gylynion i'w hongian fyny tu allan i'w cytiau. Ofnadwy. Cael gwared ag arfer sati, lle oedd pan oedd gŵr yn marw, pan fyddai gorff o'n cael ei losgi o disgwyl i'r wraig, daflu hynna'n ar y tân hefyd iddi hi gael ei llosgi efo'i gŵr er bod gan ei flynyddoedd i fyw falle. Arferion drwg yn cael ei harbed a pobl cymdeithas yn cael ei fendithio. Yr arfer o gymryd plant. Pan oedd nhw'n cael ei geni, os oedd merch di cael ei geni, o jyst i gadael i allan yn y nos. Er mwyn yr anifeiliaid i chymryd i wneud i rewi yn yr oer fel achos bod merch yn fwy o faich na dynion. Ydych chi'n meddwl am yr ardaloedd lle, wel, oedd Ross Adelaeth yn dweud pan oedden nhw yn Ne America yn ddiweddar yn yr Amazon a pobl yn sôn am y cynhadon mewn ffordd ddilornus y drwg oedden nhw wedi wneud. A'r bobl gynhenid yn dweud, o na, gadwch cynhadon yma, peidiwch a gadael i'r rhai eraill ddod fewn a gwneud drwg. Mae'r cynhadon yma'n gwneud daioni i'r sefyllfa. Meddygaeth wedi cynnyddu oherwydd dylanwad Cristnogol. Gwyddoniaeth ac addysg yn cynnyddu ble mae Cristnogaeth wedi mynd. Darllenwch be mae Matthew Paris yn ysgrifennu. Dwi'n mynd cofio mha bapur newydd mae'n ysgrifennu, ond mae o'n anffyddiwr. Mae o'n rywgydiwr. Ond mae o blaid yr eglwys i sefyll dros yr hyn mae'r eglwys yn ei chredu. Oherwydd fe'i magwyd o yn Kenya a fe welodd o y daionir oedd y cenhadon yn gwneud i'r gymdeithas yn y fan honno. Be di'n dylanwad ni yn y gymdeithas? Ydyn ni yn ddigon diwiol fel bod yn dylanwad ni yn ymledu yn y gymdeithas? Mae'n gallu cael effaith mor gadarnhaol. Ond yr ail beth sydd yn fwy perthnasol i'r hanes yma ydy beth am yn eirioleth ni dros y gymdeithas. Faint ydyn ni'n gweddio dros y gymdeithas dyn ni byw yn ddi? Faint ydyn ni'n gofyn ar ei Dduw drwy gyrhau wrth y gymdeithas hon? So Dyw yn deud wrth Abraham bod yn mynd i arbed Sodom a Gomorra pe byddwn ffeindio 10 o bobl gyfiawn yno. O, gymaint dylen ni fod yn eiriol dros Bangor a'r cymdeithas, y pentrefi oedd ei amgylch a'r gymdeithas yn y pentrefi a'r trefi hynny, a Cymru, a Phrydain, ac Ewrop. Dros sail yn eiriolaeth ydy nid yn bod ni yn bobl special a bod rhaid i Dduw rando arno ni, ond sail yn eiriolaeth ydy Iesu Grist. Bod ganddo ni waredwr sydd wedi mynd i'r groes ac wedi talu'n dyled ni'n llawn, ac felly bod y Crist yma i weld ffrwyth o lafr ei enaid a gael ei ddigoni. A da ni'n gallu mynd at Dduw a deud, o, arglwydd. Does bosib bod Crist wedi cael ei ddigoni wrth edrych ar Fangor, wrth edrych ar Wynedd, wrth edrych ar Fôn, wrth edrych ar Gymru. Arglwydd arbed, arglwydd achub, arglwydd nid i beri bod dy lais di i'w glywed yn y gymdeithas hon mewn ffordd fydd pobl yn ymateb. Bore yma. Dwi'n gwybod falle bod yn disgwyliadau ni ddim lot, ond oedd dros 90 o blant wedi cael gwahoddiad i ddod bore yma efo'u tyluoedd yma i rannu efo ni ac i gael clywed y neges ni. A ddoth o ddim un ohonyn nhw. Ond faint fi o'n i'n gweddio bydden nhw'n dod mewn. Faint fi o'n i'n eiriol y bydde Duw'n drigarog ac yn ei tynnu nhw mewn. Mae'n Duw ni yn fwy trigarog nag y gallwn ni i ddychmygu. A mae hanes fel hwn yn ymdysgu. Ni'n ei deud ar y dechrau bod Duw wedi deud wrth Abraham, dwi isio i ti weld beth sydd yn digwydd er mwyn i rhai sydd yn dod ar dôl di. Wbod sut Duw ydw i. Mae bod yn gwybod beth i'n wneud mewn blynyddoedd i ddod. Mae'r hanes yma'n deud wrtho ni beth i'n wneud. I ni glosio at Dduw ac i ni eiriol dros gymdeithas sydd yn heiddi barn rhyfeddol Dduw yn ei herbyn hi. Ond bod i Dduw yn ei ras yn gwneud ni yn eiriolwyr ffyddlon a tair dros yn cymdeithas ni.